Kun Suomen edustajat saapuivat joulukuun lopulla 1917 pyytämään neuvostohallituksen tunnustusta Suomen itsenäisyydelle, heidät otti vastaan nuoren neuvostovallan johtaja Vladimir Iljits Lenin. Näissä suojissa tapahtui tämä kohtaaminen. Leninin kädestä suomalainen valtuuskunta sai vastaanottaa itsenäisen Suomen tunnustuksen.
Professori Matti Klinge, kuinka symbolisesti merkittävänä tekona pidätte tätä Kekkosen Yöpakkasten loppunäytökseen liittämää yllättävää ohjelmanumeroa, Suomen itsenäisyyden tunnustamisen muistolaatan paljastamista täsmälleen samassa huoneessa, missä Lenin oli aikoinaan ojentanut suomalaisille itsenäisyystunnustuksen?
Siinä on kaksi merkitystä, joista niin kuin korostuu ennen kaikkea se, että sitomalla Suomen vapauden ja itsenäisyyden Leninin henkilöön koko asia pyhitettiin, koska Neuvostoliiton virallisen ideologian keskeisenä tekijänä oli Lenin kultti. Kaikki, mitä Lenin teki, oli oikein ja merkittävä ja suorastaan pyhä, ja se tuli esiin kaikkialla Neuvostoliiton propagandassa. Se tuli erityisen selvästi esiin juuri tällöin, kun Hruštšov oli luopunut Stalin kultista. Ja siis Lenin yksin oli nyt se, jota kunnioitettiin, ja hänellä oli tämmöinen pyhimyksenomainen asema. Täytyy muistaa, että Leniniä kunnioitettiin koko maailmassa, kaikissa kommunistisissa ja sosialistisissa puolueissa, ja että Lenin pantiin edustamaan semmoista inhimillisempää ja viisaampaa sosialismia kuin Stalin, jonka nimi liittyy selvemmin sitten terroriin. No, tämä oli tulkintaa tietysti, mutta Kekkosen oli helppo yhtyä siihen, ja tavallaan idea oli se, että jos korostamme Leninin asemaa, niin korostamme samalla Suomen asemaa. Ja unohdamme silloin, että tämän Suomen itsenäistymiseen vaikuttivat monet muut asiat, ja että Lenin oli eräänlaisessa pakkotilanteessa joutuessaan tunnustamaan Suomen itsenäisyyden. Mutta silti on kiistatonta, että neuvostohallitus tunnusti Suomen itsenäisyyden, ja että mikään muu ulkovalta ei suostunut tunnustamaan Suomen itsenäistymistä ennen tätä. Niin että totta kai se oli tärkeä asia, se joulukuun alussa esitetyn itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen tässä joulutammikuun vaihteessa siellä Pietarissa. Mutta asiahan ei ollut sillä selvä, vaan Suomena jäi silloin suuri määrä venäläistä sotaväkeä, jonka karkottaminen antoi aiheen tälle vapaussodalle. Ja siinä yhteydessä syntyi sisällissota, joka taas pyrki vallankumouksen toteuttamiseen myös Suomessa, ja jonka ratkaisivat kaikkein olennaisimmalla tavalla saksalaiset, Saksan sotilaallinen interventio Suomeen ja sitten tietenkin Suomen porvarillisten valkoisten joukkojen toiminta. Niin että näistä asioista vaiettiin siinä yhteydessä ja pysähdyttiin siihen itsenäisyysjulistukseen silloin, ja tarkoituksellisesti unohdettiin puhua sitten, mitä seurasi. Täytyy muistaa, että lopullisesti tämä Suomen ja Venäjän suhde ratkaisti vasta Tarton rauhassa 1920, eli siihen saakka vallitsi siis tällainen epäselvä tilanne, missä raja kulkee ja miten se itsenäisyys todellisuudessa toteutetaan.
No, Kekkosen elämäkerran kirjoittaja Juhani Suomen mukaan laatan paljastamisella ja korostamalla Leninin suopeaa suhtautumista Suomeen Kekkonen pyrki nimenomaisesti vetämään Leniniä hyvien naapurisuhteiden takuumieheksi tilanteessa, jossa Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden tulevaisuuteen liittyy mitä suurinta epävarmuutta. Historian taustaa vasten, kuinka onnistuneena diplomatiana pidätte tätä Kekkosen vetoamista juuri Leninin ystävällisyyteen suomalaisia kohtaan?
No, sehän oli siis erittäin viisasta juuri siinä tilanteessa, jonka mainitsin, että yhtäältä Kekkosen asema oli epävarma ja sitten Suomen asema oli epävarma, niin täytyi käyttää niin kuin ne valtit, mitä oli käytettävissä, ja sellainen oli juuri sitoutuminen Leniniin. Tietenkään ei voitu sitoutua Staliniin, ei suomalaisten kannalta, mutta ei myöskään venäläisten kannalta, koska Stalin oli juuri kumottu Stalin asema siellä Hruštšovin johdolla puoluekokouksessa, eikä voitu sitoutua Neuvostoliiton kommunistiseen puolueeseen tai puna-armeijaan tai mihinkään muuhun tämmöiseen. Että Lenin, joka oli kuollut jo kauan sitten ja joka oli julistettu tämmöiseksi niin kuin erehtymättömäksi pyhimykseksi ja joka oli kirjoittanut periaatteellisia artikkeleita kansojen itsemääräämisoikeudesta ja niin edespäin ja niin edespäin, niin hän nyt oli parasta, mitä silloin saatettiin käyttää. Ja Kekkonen sitten siis osittain silloisen tietämyksen ja käsityksen mukaan ja osittain niitä kärjistäen ja liioitellenkin piti tällaisen puheen, joka varmasti otettiin erittäin hyvin vastaan. Ja Kekkonen sitoi itsensä tähän Lenin traditioon ja kulttiin.
Kekkonen pyrki vetoamaan Leniniin vastavallisessa tilanteessa myöhemminkin, ja nimenomaan siksi, ettei yhdenkään neuvostojohtajan uskottu rohkenevan poiketa erehtymättömäksi nostetun neuvostojohtajan edellyttämän Lenin-kultin viitoittamalta tieltä. Matti Klinge, Lenin-kultti oli entisen Neuvostoliiton, kuten todettua, pyhimpiä opinkappaleita, mutta miten tämä kultti aikoinaan syntyi?
Suurmieskulttihan on aina, sillä on aina poliittinen tarkoitus ja poliittinen yhteys, ja meillä se joskus unohtuu, että suurmiehiä joka tapauksessa kunnioitetaan, ja että suurmiesten elämän ja tekojen esittäminen on keskeinen kasvatuksen väline, keskeinen kansalaiskasvatuksen väline. Sen pitäisi olla kaikissa kouluissa myöskin sen ansaitsemassa asemassa niin, että se olisi kunnollista ja monipuolista. Mutta Neuvostoliitossa Lenin kulttilla oli tietysti erittäin suuri merkitys sen takia, että kun oli nujerrettu ja syrjäytetty sekä keisarivalta että kirkonvalta ja kirkon jumalan valta, kun Venäjän kansa oli todellisuudessa erittäin monarkistista ja uskonnollista, niin entinen keisarin ja jumalan kunnioitus ei sitä voitu siirtää jonkin abstraktiseen aatteeseen, niin kuin kommunismiin, vaan se piti niin kuin konkretisoida tämmöisen merkkihenkilön kautta. Ja Leninillä oli niin sanoksemme sekin hyvä puoli, että hän oli kuollut. Itse asiassa hänen vaikutuksensa oli lyhytaikainen, mutta käänteen tekevä. Ja hän sopii senkin takia silloin erittäin hyvin kulttihenkilöksi. Sellaiset hallitsijat, jotka hallitsevat hyvin kauan, niin heidän hallituskautensa mahtuu sitten yhteen toista, mutta jos vaikutuskausi on lyhyt, niin sinne ei mahdu niin paljon. Ja Lenin oli tällä tavalla niin kuin puhdas ja sopiva. Ja lisäksi Lenin hän oli erittäin siis etevä intellektuelli, jonka oli laaja kirjallinen tuotanto ja osittain erittäin fiksu. Ja sen takia Leninistä niin kuin löytyi, hänen kirjallista tuotannostaan löytyi siis siteerattavaa ja käsiteltävää ja opittavaa ja niin edespäin. Että hän soveltui tähän tehtävään erittäin hyvin. Lisäksi hänen läheisimmät avustajansa ennen kaikkea Trotski, joka sotilaallisesti johti tämän bolshevikien vallan kappauksen tulevan neuvostoapuna armeijan perustamiseen ja kansaamiseen kaiken tämän, niin Trotski raaputettiin kaikista valokuvista pois ja hänestä tehtiin epähenkilö. Stalinhan oli murhauttanut hänet maanpaossa ja samoin kaikki muutkin sen kumousvaiheen merkkihenkilöt Stalinia lukuun ottamatta oli niin kuin vähän väältä itse henkilöinä syrjäytetty ja sitten myös syrjäytetty myös historiasta ja tällä tavalla puhdistettu ja luotu se Lenin hahmo, joka oli silloin juuri tämän puheen aikana niin kuin vallassa. Joka paikkaan perustettiin semmoisia muistolaattoja juuri, että täällä Lenin asui ja täällä hän mietiskeli. Ja Helsingissäkin on ainakin kaksi tämmöistä muistolaattaa. Ja kun Lenin mietti semmoista valtavaa osittain pakolaiselämää, niin hän tuli olleeksi monessa paikassa niin, että muistolaattoja on eri puolilla. Ja sitten näitä Lenin erilaisia Lenin patsaita sitten syntyi juuri tähän aikaan hyvin paljon uusia. Joka puolella. Esimerkiksi Viipuriin suuri Lenin patsas ymmärtääkseni juuri 50-luvulla. Että sillä tavalla oli hyvin luonnollista sitoutua siihen Lenin hahmoon. Ja nuo suomalaisten kannalta asia tietysti ei ollut näin yksinkertainen, koska Suomessa muistettiin tämä vapaussota, kansalaissota ja muistettiin saksalaisten osuus ja muistettiin sitten myöhempi historia, talvisodan jatkosodan historia. Ja sillä tavalla, että tämä nyt ei ollut niin helposti nieltävä pala kaikille suomalaisille, varsinkin kun Kekkonen tässä lyhyessä puheessa nyt sitten niin sanokseen veti mutkat suoraksi ja yksinkertaisti tätä todellisuutta. Niin että Suomessa oli tietenkin paljon mutinaa ja kritiikkiä. Paralleelina voidaan viitata presidentti Koiviston ensimmäiseen ulkomaan puheeseen Tuluusissa hänen tultuaan valituksi presidentiksi, jossa Koivisto sitten eräiden avustajiensakin avulla oli päätynyt sanomaan, että Suomen itsenäisyys johtui Saksan ja Venäjän yhtäaikaisesta heikkouden tilasta. Ja silloin meidän kommunistit täällä repäsivät vaatteensa, että eihän näin voi sanoa, että kaikkihan on Leninistä peräisin. Tästä on niin kuin eri presidentit eri vaiheissa markkeeranneet kantaansa.
Lokakuun vallankumouksen johtaja oli Vladimir Iljitš Lenin. Tällä historian aikakirjoissa esiintyvällä valtavalla hahmolla oli läheiset suhteet Suomen kansaan.
Tämä muistolatan paljastaminen Smolnassa oli tiettävästi Kekkosen oma aloite, ja asia oli pantu vireille jo hyvissä ajoin ennen Leningradin vierailua. Laatan paljastamiseen sen yhteydessä pidettyn puheen ilmeisenä tarkoituksena oli korostaa Leninin suopeaa suhtautumista itsenäiseen Suomeen. Mutta eritellään seuraavaksi hieman tarkemmin sitä, kuinka tukevalla historiallisella pohjalla muistolaatta ja Kekkosen puhe lepäävät. Ja lähdetään liikkeelle siitä, että puheessa Kekkonen antaa ymmärtää Leninin ja Suomen kansan omaavan vahvan historiallisen yhteyden. Matti Klinge, pitääkö tämä paikkansa? Mitä tiedämme Leninin liikkeestä Suomesta ja hänen suomalaisista tutuistaan ja ystävistään? Onko tässä välillä vahva yhteys, kuten Kekkonen väittää?
Kyllä Lenin oli Suomessa muutamia kertoja silloin ennen vallankumousta keisarin aikana, ja hän tapasikin täällä ihmisiä näillä käynneillään, mutta hän ei sekaantunut Suomen sisäiseen politiikkaan. Hän ei niinkään ajatellut olevansa Suomessa. Hän oli Venäjän imperiumin piirissä semmoisessa turvallisessa ja rauhallisessa paikassa, missä hän sattui kirjoittaa ja vuotia sitten etappitienä kohti Tukholmaa ja sitä kautta mantereelle. No, meillä oli semmoinen suuri opetusministeriön käynnistämä tutkimushanke, jotka jatkui vuosikausia, jonka nimi oli Lenin ja Suomi, joka sitten johti kolmiosaisen teoksen kirjoittamiseen 70-luvulla, jossa nyt kaivettiin siis joka ikinen mahdollinen sekä käynti että tapaaminen ja toiminta Suomen alueella niin, että kyllä sitä paljon ponnisteltiin niin kuin Leninin suomalaistamiseksi. Osa teki sen innosta ja vakaumuksesta, mutta osa teki sen puhtaasti laskelmoiden siitä, että tästä on Suomelle hyötyä. Minä muistan silloin juuri sitten radiossa haastateltiin jotakin vanhaa työmiestä Tampereelta, jota sitten tämmöinen innokas nuori toimittaja kysyi, että no minkälainen se Lenin nyt sitten oli, niin tämä vanha mies vastasi, no olihan se ryssäksi melko mukava. Ja mitä sitten ryssäsanalla kulloinkin ymmärretään jää auki, mutta jos tästä jatketaan vähän tästä henkilöpalvonnasta, niin meillä oli Suomella sitten aihetta omalta osaltamme kannattaa sen jatkumista sitten tämän Paasikiven Kekkosen linjan merkeissä. Että julistettiin tämmöinen oppisuunta, en siis Paasikiven linja, mutta hyvin nopeasti se ymmärrettiin, mutta Paasikiven Kekkosen linjaksi. Ja tämä tuli sitten toistumaan kaikissa mahdollisissa yhteyksissä. Ja tätä pidettiin niin kuin hyvin turvallisena asialla Suomelle, niin kauan kuin meillä oli Kekkonen, olkoonpa lopuksi vaikka miten sairaana. Niin silloin niin kauan Suomen politiikka oli periaatteessa hyväksytty Neuvostoliiton taholta. Neuvostoliitto ei voi kritisoida jyrkästi tai avoimesti Suomea missään, koska täällä on presidentti Kekkonen ja niin kauan kuin hän elää, niin Paasikiven Kekkosen linja on voimassa. Vaikka Kekkonen sitten olisi tehnyt mitä vaan, niin se oli jo etukäteen pyhitettyä. Että tätä usein korostettiin, että sitoutumalla näihin nimiin, niin voitiin niin kuin turvata asemaa. Ja myöhemminkin sitten on ymmärretty, että Neuvostoliitto on pitkälti niin kuin, sanotko, monarkkinen maa. Siellä on yksin valta tai nykyään kaksin valta, mutta siis siellä on voimakas keskitetyn valtion johto, niin kuin suurvallassa väistämättä pitääkin olla. Ja tämä merkitsee sitä, että Suomen presidenttien ja muidenkin pääministeri ja ulkoministeri, mutta ennen kaikkea presidentin, on syytä pitää aina hyviä välejä Venäjän johtoon. Siis tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni, että jos Venäjä on niin sanotusti hyvin monarkkinen maa, jossa on voimakas keskusjohto, niin Suomessa kannattaa myöskin seurata tätä, eli pitää presidentillä ulkopoliittista valtaa.
No, tässä puheessa Kekkonen antaa myös ymmärtää, että Suomen kansa ja Lenin taistelivat aikoinaan yhteisrintamassa tsaarin valtaa vastaan. Matti Klinge, kestääkö tämä väite lähempää tarkastelua?
No ei se kestä lähempää tarkastelua, koska tämä suomalaisten yhteinen taistelu tsaarin valtaa vastaan, niin sehän nimenomaan ei pidä paikkaansa, koska suuri osa suomalaisia ei millään tavalla halunnut yhteisesti venäläisten vallankumouksellisten kanssa taistella hallitusvaltaa vastaan. Sitä paitsi suomalaisten suurin osa oli tyytyväisiä keisarin valtaan loppuun saakka. Oli olemassa tietenkin oppositiopiirejä, varsinkin poliittista oikeistoa, ruotsalaista puoluetta. Mutta niidenkin piirien tavoitteena oli melkein aina siis ei Suomen irrottaminen Venäjästä, vaan sen kulta-ajan, Alexander toisen ajan, Alexander kolmannen ajan tilanteen palauttaminen. Ja kun Venäjällä 1917 tapahtui tämä ensimmäinen vallankumous, maaliskuun vallankumous, niin Suomessa on kulkeminen laaja ilon ja tyytyväisyyden aalto. Nyt saatiin semmoinen Venäjä kuin halutaan, vapaamielinen, liberaalinen, federatiivinen Venäjä. Ja nyt on kaikki hyvin, ongelmat on poissa. No sitten nopeasti kävi ilmi, että ongelmat eivät olleetkaan poissa, koska Kerenskin, Lvovin ja Kerenskin hallitukset olivat niin heikkoja ja anarkia pääsi valtaan ja niin edespäin se uusi Venäjä ei syntynytkään semmoisena onnellisena, kun oli toivottu. Mutta kyllä Suomessa oli niin kuin dominoiva historiankirjoitus, oli korostanut siis Kekkosen nuoruudessa 20-luvulla ja 30-luvulla hyvin voimakkaasti aivan liioitellusti tätä venäläisvastaisuutta Suomessa, tai sanotaanko me hallituksen vastaisuutta keisarien valtaa ja byrokratiaa vastaan. Niin, sitä oli kyllä liioitellusti korostettu 20- ja 30-luvulla ja siihen nähden, mitä nyt kansansuuret joukot edustivat ja millainen Suomi oli taloudellisesti, tieteellisesti, taiteellisesti.
No, puheessa Kekkonen tuo esiin, kuinka Suomi sai itsenäisyytensä suoraan Leninin kädestä. Professori Matti Klinge, Lenin tunnusti Suomen itsenäisyyden, mutta mitkä olivat hänen päätöksensä motiivit? Oliko Suomen itsenäisyyden tunnustaminen Leniniltä vilpitöntä idealismia kansojen itsemääräämisoikeudesta vai puhdasta taktiikkaa keskellä äärimmäisen vaikeaa tilannetta?
Voimme sanoa kyllä, että molempia. Nimittäin tämä ideologinen puoli, tämä idealismi, tämä aikaisemmin esiin tuotu kansojen itsemääräämisoikeusasia, niin se oli kyllä myös tärkeä ja sillä oli myöskin ajankohtainen sisältönsä sen takia, että Yhdysvaltain presidentti Wilson oli juuri asettunut näiden aatteiden kannattajaksi ja ne olivat nousseet just ensimmäisen maailmansodan loppuvaiheessa esiin. Eli tämä pienten kansojen itsemääräämisoikeuden idea oli ilmassa ja Lenin oli kannattanut sitä jo aikaisemmin kirjoituksissa, niin monet muutkin intellektuaalit eri maissa siinä aikana. Ja tällä oli se merkitys, että Suomen irrottaminen Venäjän imperiumista piti tietenkin perustella myös venäläisille. Eihän se ole, ja sehän kävi myöhemminkin ilmi, että sehän ei ollut mikään helppo asia venäläisille luovuttaa osaa imperiumista. Ja sen takia tämmöiset ideologisetkin perusteet olivat välttämättömiä ja tärkeitä omaakin kansaa ajatellen. Mutta toinen asia on sitten se, että kyllä itsenäinen Suomi, mutta minkälainen itsenäinen Suomi? Siis hän joutui antamaan tämän tunnustuksen porvalliselle hallitukselle, mutta hän epäilemättä toivoi, että Venäjän vallankumous leviäisi tavalla tai toisella Suomeen ja Suomesta muodostuisi kyllä myöskin edelleen itsenäinen, mutta sosialistinen tämmöinen kansantasavalta tai jotain semmoista. Niin, että se pitää ottaa lukuun, että hän varmaankaan ei toivonut, että porvarillinen systeemi jatkuisi Suomessa, että se tuleva Suomi kehittyisi Venäjän kalta myönteisemmäksi ja sillä tavalla itse asiassa palaisi tähän keisariajan autonomisen Suomen tilanteeseen. Mutta sitten vielä kaikkein tärkein asia on se, että koko tämä Leninin bolshevikien vallankaappaus oli siis pienen vähemmistön tekemä vallankaappaus, joka oli tapahtunut silloin siis lokamarraskuun vaihteessa. Ja tilanne oli erittäin epävarma ja että tyytymättömät, kaikki ne, jotka ovat tyytymättömiä bolshevikien valtaan ja vallankaappaukseen, niin semmoisia piirejä oli erittäin paljon ja oli pelättävissä, että ne organisoituvat nyt sitten vasta vallankumoukseksi koska hyvänsä. Ja silloin oli tärkeää edistää Suomi tästä näin. Ja myöhemmin sitten tämä Suomen mahdollinen se vaara, että Suomen taholta puututtaisiin tähän Venäjän valtakysymykseen, niin se vaara oli olemassa. Ja tunnustamalla Suomen itsenäisyys, niin kuin Suomi saatiin eliminoitua ainakin osittain jo siinä vaiheessa tästä.
Suomen kansan mielessä säilyy ikuisiksi ajoiksi Vladimir Iljits Leninin kädenojennus pientä kansaa kohtaan. Todistukseksi tästä minulla on rakas tehtävä luovuttaa meidän vaatimaton muistotaulumme pysyväksi merkiksi Suomen kansan kiitollisuudesta tämän historiallisen teon johdosta.
No, Kekkonen puhuu Suomen kansan Leninin tekoa kohtaan kokemasta syvästä kiitollisuudesta. Ja kuten todettu, Leninin johtama Neuvosto-Venäjän hallitus todella tunnusti Suomen itsenäisyyden 31. päivä joulukuuta vuonna 1917. Mutta asetuksen allekirjoittina olivat Leninin lisäksi myös Trotski ja Stalin. Pitäisikö suomalaisten kiitollisuuden velan kohdistua siis yhtä lailla myös heihin?
No, ensinnäkin tämä, että Suomen kansa olisi laajasti kiitollinen Leninille ja hänen silloisille avustajilleen, niin se nyt oli tietysti kovasti liioittelua, koska Suomen kansan suurin osa oli juuri saanut oppia koulussa ja muualla ihan toisenlaisen käsityksen tästä, jossa Suomen itsenäistyminen ja vapaus laskettiin kokonaan Mannerheimin valkoisen armeijan ja saksalaisten intervention ansioksi. Ja ennen kaikkea valkoisen armeijan ja siis suomalaisten itsensä aikaansaamaksi ja todellisuudeksi, niin kuin se siinä mielessä olikin, että itsenäisyysjulistus ja itsenäisyysjulistuksen hyväksyminen Smolnassa oli vasta periaatteellista, mutta ei konkreettista. Että tämä laajasti tunnettu kiitollisuus, niin kyllähän Suomessakin sitten kommunistit oli sitä voimakkaasti kuuluttaneet jo 45. alkaen, mutta ei se nyt ollut mennyt hyvin kovinkaan laajasti perille. Ja kiitollisuus, juu, miksi ei, ja silloin kyllä siihen kuuluu silloin juuri Trotski ja Stalin ja kaikki muut. Nämä, jotka niin kuin mainitsin, jotka sitten oli niin kuin puhdistettu pois tästä kulttikuvasta, mutta historiallisen todellisuuteen he tietenkin kuuluivat. Ja ei Lenin ollut niin yksinvaltias. Kyllä hänen oli saatava Trotski ja Stalin mukaan tähän päätökseen, mikä ilmeisesti oli ihan helppoa ennen kuin se päätös syntyi. Mutta sehän oli suomalaisten kannalta tietysti suorastaan välttämätöntä, että myöskin Trotski ja Stalin olivat sitoutuneet tähän. Se oli paljon vahvemmalla pohjalla se tunnustus.
Mutta vuoden 1959 tilanteessa Stalinin saati Trotskin nimien mainitseminen ei olisi ollut Kekkoselta kovinkaan diplomaattisesti järkevää.
No ei tietenkään, ja täytyy muistaa, että ei tässä ollut kysymys mistään historian tutkimuksesta tässä puheessa, vaan puheella oli tämmöinen poliittinen sisältö, ja se oli lyhyt puhe, ja hän otti suuret linjat ja muovaili ne sillä tavalla jollaiseksi. Hän arveli, että se menee perille, ja laski sen juuri oikein sitten. Se oli sellainen puhe, joka oli käyttökelpoinen neuvostoliiton silloisen hallituksen kannalta.
No, Kekkonen viittaa myös tarinaan, jonka mukaan Leninin ojennettua itsenäisyyden tunnustavan asiakirjan Suomen valtuuskunnalle olisi suomalaisten ympärille kokoontunut venäläisiä matruuseja ja sotilaita, jotka yhtä lailla iloitsivat Suomen itsenäisyydestä. Professori Matti Klinge, onko tämä tarina tosi vai ylevä sepite, jollaisia usein huhuina kerrotaan merkittävien historiallisten hetkien yhteydessä?
No, siellähän oli nämä kolme suomalaista poliittista johtajaa, Svinhufvud, Enkel ja Idman, jotka joutuivat istumaan siellä kylmässä Smolnossa, joka oli vain osittain lämmitetty, turkit päällä siellä käytävässä tuntikausia odottamassa tätä kansankomissaarien neuvoston istunnon, kun se vihdoin eteni siihen vaiheeseen, että se semmoiselle aika vaatimattomalle paperin arkille sitten kirjoitettiin tämä, ja kunnes se oli saatu kirjoittua puhtuksi, allekirjoitettu kesti ja kesti, niin että sehän tuli ihan siis keskiyöllä ihan vähän ennen vuorokauden vaihtumista. Mitä ihmeen matruusijoukkoja siellä nyt sitten olisi mahtanut olla, vaikea kuvitella, että nämä matruusit olisivat niin innoissaan rynnänneet näiden porvarillisten suomalaisten herrojen halailemiseen. Siellä oli varmaan, en tiedä mitä sotilaita siellä Smolnassa oli, jonkinlaisia punakartilaisia, punaa sotilaita ne tietenkin olivat, mutta ettei vähän oltu voineet tuntea mitään erikoista sympatiaa näitä helsinkiläisiä herroja kohtaan.
Korostaessaan kolikon toista puolta Kekkosen Leninin ja Suomen kansaa käsittelevä puhe ja muistolaatta Leninin työhuoneessa omasivat Suomen ja Neuvostoliiton rinnakkaiselon vuosina suuren symbolisen latauksen. Matti Klinge, kuinka poikkeuksellisena pidät moista diplomaattista symbolismia kuvaamassa kahden valtion välistä keskinäissuhdetta?
Kyllä se on minusta ihan normaalia. Että se on, siis historia on pakko niin kuin yksinkertaistaa. Historia, todellisuus on aina erittäin monimutkainen ja kaikkiin asioihin liittyy monta puolta ja monia vaikuttavia tekijöitä, joiden saaminen yhtenäisen kuvauksen piiriin on haastavaa ja vaikeata. Ja erikoisesti silloin, kun on kyseessä tämmöinen lyhyt puhe, joka on, tehdään määrätyssä poliittisessa tilanteessa, niin ei ole tarkoituksenmukaista, että siinä ruvetaan niin kuin esittämään, että yhdeltä kannalta näin ja toisaalta voimme ajatella tavalla ja niin edespäin, vaan siinä on vedettävä niin sanotusti mutkat suoreksi ja noin veistoksellisesti luotava tämmöinen yleiskuva, joka nyt ainakin suurin piirtein vastaa todellisuutta. Tästähän meillä on vaikka kuinka paljon esimerkkejä joka päivä, jolla vietetään erilaisia voitonparaateja ja muita juhlia, joissa historia yksinkertaistetaan. Todellisuus on harmaan erilaisia variaatioita. Hyvä ja paha tulevat niin puhdistetuiksi. Kaikki omat ovat jaloja, kaikki vastustajat pahoja. Todellisuushan ei koskaan voinut olla tällainen, mutta me yksinkertaistamme sitä osittain, kun me emme muuta tiedä, mutta osittain myöskin juuri tämmöisistä poliittisista syistä, koska kaikki juhliminen ja kaikki seremoniat, niiden kaikkien tarkoituksena on jonkunlaisen yksimielisen poliittisen ajattelutavan ja kulloinkin vallassa vallan hallituksen pönkittäminen ja osoittaminen, että meidän kansamme ennen ja meidän kansamme nyt nykyisen hallituksen johdolla on aina ollut oikeassa ja taistellut hyvän puolesta ja kaikki muut on väärässä ja olkaa siis tyytyväisiä ja kannattakaa meitä edelleen ja ponnistelkaa parhaani mukaan.
No, tämän Smolnassa pidetyn puheen alkuperäinen äänitys ei ole säilynyt ääniarkistossa, vaan Yleisradion hallussa oleva tallenne on jälkiäänitys, jonka toimittaja Unto Miettinen kävi aikoinaan tekemässä yhdessä Urho Kekkosen kanssa presidentinlinnassa. Matti Klinge, kertooko tämä anekdootti puheen tärkeydestä omana aikanaan? Se, että se vartavasten jälkiäänitettiin.
Joo, kyllä te olette ihan oikeassa tässä kysymyksessä, että se kertoo jotakin. Ja ilmeisesti me voimme ymmärtää sen sillä tavalla, että Kekkonen halusi tämmöisen käyttämänsä valttikortin sekä oman elämäkertansa liitteeksi, että mahdollisesti tarvittaessa käytettäväksi uudestaan, jos tulisi joku sellainen kriisikohta, jossa hän tai hänen seuraajansa joutuisi sellaiseen tilanteeseen, missä tarvittaisiin kaikki mahdolliset apuvälineet.
Professori Matti Klinge, Leninin henkilöhistoria on kytköksissä Suomeen ja suomalaisiin ja Suomen itsenäisyys Leniniin, mutta olisiko itsenäistä Suomea ilman Leniniä?
No, kaikki tämmöiset ei-toteutuneet historiavaihtoehdot ovat aina spekulatiivisia ja meidän on vaikea tietää, miten olisi asiat. Mutta täytyy joka tapauksessa muistaa, että siinä on kaksi asiaa, jotka vaikuttivat sekä Venäjä ja Venäjän merkitys että bolshevismi. Ja suomalaisille sitten yhdistyivät tässä vaiheessa Venäjä ja bolshevismi samaksi asiaksi, mutta ne eivät olleet sitä aikana eikä myöskään myöhemmin aina. Päinvastoin myöhemminkin sitten kehitettiin tämä rauhanomaisen rinnakkaiselon ideologia, jossa juuri tunnustettiin, että ideologiat ovat erilaiset, silti eletään rauhassa. Ja sen takia tämä Leninin kunnioittaminen, niin kun, siinä on kaksi aspektia, siis Lenin venäläisenä valtiomiehenä, se on yksi asia ja hyväksyttävä, mutta Lenin kommunistina se on paljon vaikeammin nieltävä asia. Ja se aiheuttaa ristiriitaisuutta. Nyt, jos muistetaan, niin entisen keisarikunnan valtioalueen pilkkominen ei missään tapauksessa ollut kaikkien venäläisten kannalta mielekästä tai hyväksyttävää. Ja itse asiassa se ei ollut bolshevikienkään kannalta, joka ilmeni sitten 1939, koska tämä Leninin tunnustus johti Tarton rauhaan, jossa suuriruhtinaskunnan rajat hyväksyttiin valtiorajoiksi. Ja se merkitsi, että Suomen raja oli 20 kilometrin päässä Leningradista. Eli se ei ollut kestävä, mutta venäläisten oli ollut pakko hyväksyä se silloin Leninin julistuksessa periaatteessa, että sitten lopullisesti Tartossa. No tämä oli Venäjän kannalta vain tilapäisratkaisu. Mikä venäläinen hallitus ei voi niin kuin hyväksyä sitä, että Leningradin vieressä on raja. Vaikka suomalaiset eivät sieltä hyökkäisikään, niin suomalaiset voivat liittoutua Saksaan, Englannin, Ruotsin jonkun kanssa. Että Venäjän kannalta siis, kun puhumme Suomen itsenäisyydestä, niin sellainen itsenäisyys, jonka Lenin silloin hyväksyi ja Tartossa hyväksyttiin, niin se ei ollut kestävällä pohjalla. Mutta sitten kun uusi raja nyt on sitten ratkaissut, meidän mielestä se meni vähän liian pitkälle se uusi raja Viipurin toiselle puolelle, niin on stabilisoinut tämän tilanteen, niin silloin olemme tulleet sellaiseen tilanteeseen, joka on hyväksyttävissä venäläisten kannalta ja hyväksyttävissä myöskin vaikka vähän hampaita kiristäen Suomen kannalta.
Ja tuskin voimme ajatella, että tunnustamalla Suomen itsenäisyyden Lenin olisi samalla antanut siunauksensa myös porvarillisen ja parlamentaarisen pohjoismaisen demokratian syntymiselle ja kehittymiselle aivan Pietarin kaupungin kupeessa.
No tämä on, juuri tämmöistä spekulaatiota, johon me nyt emme oikeastaan voi tässä mennä sen enempää. Hyväksymällä tämän porvarillisen senaatin anomuksen, niin Lenin ainakin väliaikaisesti hyväksyi myöskin kaiken, mitä se sisältää. No nyt täytyy muistaa, että Suomen senaatissa oli tekeillä kaikenlaisia sosiaalisia reformihankkeita, niitä oli jo tehtykin ja Suomessa oli paljon semmoista, mikä oli kommunistienkin kannalta vielä esikuvallista tai hyvää tässä pyrkimyksessä sosiaalilainsäädännön uudistamiseen ja äänioikeuteen ja monia tämmöisiä asioita, joita Venäjällä vielä ei ollut toteutettu. Niin että ei Suomen porvarillisuus nyt ollut kaikissa suhteissa niin kauhea bolshevikienkään kannalta silloin. Suomen eduskunnassa oli ollut sosiaalidemokraattien, sosialistien enemmistö vuoden 1916 vaalien jälkeen, niin että Suomikin oli tämmöinen puoliksi sosialistinen maa. Myöhemmin tehtiin ero sosiaalidemokraattien ja kommunistien välillä, mutta sitä eroa ei ollut vielä käyty. Niin että nämä on aika monimutkaisia kysymyksiä.
Toivon, että ne miljoonat ihmiset, jotka Leninin muistoa kunnioittaen käyvät tässä hänen työhuoneessaan, joutuvat tämän muistotaulun avulla kiinnittämään huomionsa siihen läheiseen yhteistyöhön, joka vallitsi Vladimir Iljitš Leninin ja suomalaisten välillä ennen lokakuun suurta vallankumousta, ja siihen jaloon tekoon, jolla Lenin johtamansa neuvostohallituksen nimissä tunnusti Suomen itsenäisyyden.